ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่23สิงหาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้นายกรัฐมนตรีอังกฤษบอกกับผู้นำสหภาพยุโรปก่อนการประชุม G7 ที่ฝรั่งเศสว่าตนต้องการข้อตกลง Brexit ฉบับใหม่ขณะที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเตือนว่าไม่ควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสำคัญใดๆในข้อตกลงที่มีอยู่ผู้นำฝรั่งเศสมุ่งให้ความสำคัญเรื่องไฟป่าแอมะซอนเป็นวาระเร่งด่วนในการประชุม G7 ซึ่งฝรั่งเศสจะเป็นเจ้าภาพสุดสัปดาห์นี้โฆษกรัฐบาลเกาหลีเหนือแถลงท่าทีว่าพฤติกรรมทางทหารของสหรัฐในบริเวณคาบสมุทรเกาหลีจะทำให้เกิดสงครามเย็นครั้งใหม่ได้และเกาหลีใต้ประกาศระงับความร่วมมือการแบ่งปันข่าวกรองทางทหารกับญี่ปุ่นเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอนะครับและคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ลดต่ำลงเหลือ 36% ในช่วง1ปีเสร็จๆก่อนจะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งใหม่นอกจากข่าวโลกแล้วรายงานธุรกิจแล้วรายงานเกี่ยวกับสุขภาพนะครับองค์การอนามัยโลกมีรายงานขั้นต้นว่าไมโครพลาสติกในน้ำดื่มไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร้ายแรงส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของการเต้นรำคลายเครียดติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันของอังกฤษแจ้งต่อผู้นำสหภาพยุโรปก่อนการประชุมสุดยอด G7 ที่ฝรั่งเศสว่าตนต้องการข้อตกลง Brexit ฉบับใหม่เพื่อที่อังกฤษจะแยกตัวจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปในวันที่31ตุลาคมนี้โดยผู้นำอังกฤษกล่าวระหว่างการเยือนฝรั่งเศสว่าตนต้องการแสดงให้เห็นอย่างเป็นที่แจ้งชัดว่าตนนั้นต้องการให้มีข้อตกลงและคิดว่าจะสามารถมีข้อตกลงซึ่งเป็นข้อตกลงที่ดีได้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีมาครองผู้นำฝรั่งเศสได้เตือนผู้นำของอังกฤษว่าเราควรจะเคารพและยอมรับในข้อตกลงที่ได้เจรจาไว้ระหว่างสหภาพยุโรปกับรัฐบาลอังกฤษชุดก่อนและว่าไม่ควรมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงที่สำคัญใดๆที่ได้เจรจากันไว้หากจะมีข้อตกลง Brexit ฉบับใหม่ขึ้นมาครับในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสในฐานะประธานการประชุมผู้นำ G7 ซึ่งจะมีขึ้นที่ฝรั่งเศสในวันเสาร์นี้ต้องการให้ความสำคัญกับเรื่องไฟป่าแอมะซอนที่กำลังโหมไหม้เผาผลาญพื้นที่ในบราซิลเป็นวาระเร่งด่วนอันดับหนึ่งในการประชุม G7 ที่ฝรั่งเศสวันเสาร์นี้นะครับผู้นำของฝรั่งเศสทวีตเมื่อวันพฤหัสบดีว่าบ้านของเรากำลังถูกไหม้อย่างแท้จริงในขณะนี้และว่าป่าเขตร้อนแอมะซอนซึ่งเป็นปอดของโลกที่ผลิตออกซิเจน20% ที่ชาวโลกใช้ในการหายใจนั้นกำลังถูกเพลิงลุกไหม้และเรื่องนี้เป็นวิกฤตระหว่างประเทศอย่างแท้จริงภาพถ่ายจากดาวเทียมของสหรัฐแสดงให้เห็นว่ามีกลุ่มควันปกคลุมหลายพื้นที่ในอเมริกาใต้จากไฟป่านับหมื่นจุดที่ลุกไหม้ในป่าแอมะซอนในขณะนี้และสถาบันการวิจัยอวกาศแห่งชาติของบราซิลรายงานในสัปดาห์นี้ว่าสามารถตรวจพบไฟป่าถึง 73,000 จุดในบริเวณป่าแอมะซอนในปีนี้ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้น 83% เมื่อเทียบกับในช่วง8เดือนแรกของปีที่แล้วครับกลุ่มด้านอนุรักษ์ธรรมชาติได้กล่าวโทษปัญหาไฟป่าในป่าแอมะซอนที่ว่านี้ว่ามาจากนโยบายของประธานาธิบดีแฮร์โบโซนาโรซึ่งเป็นผู้นำบราซิลที่มีแนวนโยบายขวาจัดที่สนับสนุนให้เกษตรกรและบุคคลอื่นๆนั้นเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเลี้ยงสัตว์และการพัฒนาอื่นๆครับจากเรื่องราวในอเมริกาใต้ที่เป็นไฟป่าซึ่งอาจจะเป็นวาระสำคัญของการประชุม G7 นะครับไปที่เอเชียโฆษกรัฐบาลเกาหลีเหนือกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าการทดสอบขีปนาวุธพิสัยกลางของสหรัฐรวมทั้งแผนการของสหรัฐที่จะส่งเครื่องบินขับไล่และยุทโธปกรณ์ทางทหารอื่นๆไปยังคาบสมุทรเกาหลีนั้น จะกระตุ้นให้เกิดสงครามเย็นครั้งใหม่ขึ้นในภูมิภาคดังกล่าวได้โฆษกรัฐบาลเกาหลีเหนือได้ประกาศในคำแถลงซึ่งแสดงผ่านทางเว็บไซต์ของทางการเกาหลีเหนือด้วยว่าเกาหลีเหนือนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงท่าทีของตนในการพยายามขบแก้ปัญหาต่างๆผ่านทางการเจรจาและการต่อรองแต่ก็ระบุว่าการเจรจาซึ่งมีขึ้นพร้อมกับภัยคุกคามทางทหารนั้นไม่ใช่เรื่องที่เป็นประโยชน์หรือเป็นเรื่องที่เกาหลีเหนือให้ความสนใจท่าทีของเกาหลีเหนือเรื่องนี้มีขึ้น1วันหลังจากที่นายสตีเฟนบีกุนทูตพิเศษของสหรัฐเกี่ยวกับกิจการเกาหลีเหนือได้ประกาศว่ารัฐบาลของสหรัฐนั้นมีความพร้อมที่จะกลับไปหารือในระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเจรจาโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือหลังจากที่การพบปะระดับสุดยอดของผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือ2ครั้งที่ผ่านมานั้นไม่ทำให้เกิดผลคืบหน้าแต่อย่างใดอีกด้านหนึ่งบนคาบสมุทรเกาหลีนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศจะยุติความตกลงเรื่องการแบ่งปันข่าวกรองทางทหารกับญี่ปุ่นท่ามกลางความขัดแย้งด้านการค้าระหว่างประเทศทั้งสองนักวิเคราะห์เชื่อว่าผลกระทบจากการตัดสินใจของเกาหลีใต้เรื่องนี้ส่งแรงกระเพื่อมไปถึงสหรัฐด้วยวิลเลียมแกลโลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโซลคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอเพิ่มเติม
ซึ่งบ่งบอกถึงความขัดแย้งระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นั้นชัดแจ้งยิ่งขึ้นในวันพฤหัสบดีนะครับเมื่อทางการกรุงโซยกเลิกความตกลงแบ่งปันข่าวกรองทางทหารกับรัฐบาลโตเกียวนักวิเคราะห์กล่าวว่าผลกระทบจากการตัดสินใจครั้งนี้อาจมีแรงกระเพื่อมมาถึงสหรัฐด้วยรัฐบาลเกาหลีใต้กล่าวว่าความตกลงดังกล่าวไม่อยู่ในผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศอีกต่อไปและทางการกรุงโซยังได้ระบุถึงการที่ญี่ปุ่นถอนเกาหลีใต้ออกจากรายชื่อประเทศคู่ค้าที่น่าเชื่อถือของรัฐบาลโตเกียวอีกด้วยนะครับทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวว่าเหตุผลของการตัดสินใจคือเกิดปัญหาเรื่องความมั่นคงที่ผุดขึ้นมาจากการละเมิดความเชื่อใจต่อกันทั้งนี้ความตกลงแบ่งปันข่าวกรองทางทหารของทั้งสองประเทศหรือ GSOMIA เริ่มต้นขึ้นเมื่อ3ปีก่อนนะครับพันเอกเดวิดแม็กซ์เวลล์อดีตเจ้าหน้าที่กองกำลังพิเศษของกองทัพบกสหรัฐที่เคยทำงานในเกาหลีใต้วิเคราะห์ว่าการยุติความร่วมมือดังกล่าวน่าจะมีผลต่อปฏิบัติการทางทหารและทางข่าวกรองเขาประเมินว่าสหรัฐอาจเป็นตัวกลางได้ในการแบ่งปันข้อมูลระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นแต่ก็น่าห่วงว่ารัฐบาลของทั้งสองประเทศอาจเพิ่มเงื่อนไขว่าการแชร์ข่าวกรองผ่านประเทศที่3นั้นไม่สามารถทำได้ในหนังสือพิมพ์ยอนหับของเกาหลีใต้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศคังเคียงวากล่าวว่าการถอนตัวออกจากความตกลง GSOMIA นี้ไม่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้นะครับอย่างไรก็ตามพันเอกแม็กซ์เวลล์ซึ่งปัจจุบันทำงานให้กับมูลนิธิ Foundation for Defense of Democracies กล่าวว่าการถอนตัวของเกาหลีใต้สร้างความเสียหายต่อความมั่นคงแห่งชาติของทั้ง3ประเทศโดยผู้ที่ได้ผลเสียมากที่สุดคือเกาหลีใต้โฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐพันโทเดวิดอิสเบิร์นกล่าวว่าสหรัฐนั้นขอเร่งเร้าให้เกาหลีใต้และญี่ปุ่นหาทางออกให้กับความไม่ลงรอยกันและย้ำถึงประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นต่อความมั่นคงในเอเชียตะวันออกหากทั้ง3ประเทศยังรักษาความร่วมมืออย่างเหนียวแน่นต่อไปอาจารย์ลีฟอีริกอิสลีแห่งมหาวิทยาลัยเอลฮาวูเมนส์ยูนิเวอร์ซิตี้ที่กรุงโซลกล่าวว่ารัฐบาลของเกาหลีใต้อาจเห็นว่าการถอนตัวจาก GSOMIA เป็นการส่งสัญญาณเชิงสัญลักษณ์ที่มีความเสี่ยงต่ำว่าเกาหลีใต้จะเอาจริงกับความขัดแย้งกับญี่ปุ่นแต่เขาเตือนนะครับว่าการกระทำดังกล่าวอาจส่งผลเสียมากกว่าที่เกาหลีใต้คิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากญี่ปุ่นยกระดับแรงกดดันทางการค้าต่อเกาหลีใต้เมื่อกลางเดือนสิงหาคมประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้เสนอให้มีการเจรจากับญี่ปุ่นเพื่อยุติความขัดแย้งในการค้าครั้งนี้ขณะที่เขาระบุได้ว่าเกาหลีใต้ยินดีจับมือกับญี่ปุ่นเพื่อหารือแนวทางยุติข้อพิพาทดังกล่าวก่อนหน้านั้นในสัปดาห์เดียวกัน เกาหลีใต้ประกาศว่าจะถอดชื่อญี่ปุ่นออกจากรายชื่อประเทศคู่ค้าที่ได้รับความไว้วางใจถือเป็นการตอบโต้มาตรการที่คล้ายกันจากญี่ปุ่นนะครับความขัดแย้งทางการค้าระหว่างญี่ปุ่นที่มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับ3ของโลกและเกาหลีใต้ที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ11เริ่มต้นขึ้นเมื่อญี่ปุ่นควบคุมการส่งออกวัสดุและเคมีภัณฑ์ที่สำคัญที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่งไปยังเกาหลีใต้หลังจากที่เกาหลีใต้สั่งให้บริษัทญี่ปุ่นจ่ายค่าชดเชยโทษฐานบังคับใช้แรงงานเกาหลีในสมัยที่ญี่ปุ่นยึดครองคาบสมุทรเกาหลีช่วงปีคริสตศักราช1910ถึง1945ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
มาในสหรัฐนะครับเมื่อค่ำวันพุธประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนกำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะยกเลิกการให้สถานะพลเมืองอเมริกันโดยอัตโนมัติแก่เด็กที่เกิดในสหรัฐจากพ่อแม่ที่ไม่ได้เป็นพลเมืองของสหรัฐผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการให้สัญชาติหรือสิทธิการเป็นพลเมืองโดยอัตโนมัตินั้นเป็นเรื่องเหลวไหลก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เคยพูดลักษณะเดียวกันนี้มาแล้วเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนแต่บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญมองว่าสิทธิการได้สัญชาติดังกล่าวโดยอัตโนมัตินั้นถูกระบุอยู่ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐและการปรับแก้รัฐธรรมนูญจะต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนโดยต้องมีการยอมรับด้วยคะแนนเสียง2ใน3จากรัฐสภาจากนั้นต้องได้รับการยืนยันรับรองจากมรรัฐต่างๆอย่างน้อย38มรรัฐจึงจะสามารถนำมาประกาศใช้ได้อย่างถูกต้องข้อมูลจากศูนย์ศึกษาด้านคนเข้าเมืองของสหรัฐประเมินว่าในแต่ละปีมีสตรีต่างชาติเดินทางเข้าไปคลอดบุตรในอเมริกาอย่างน้อยราว 36,000 คนเพื่อให้บุตรของตนนั้นได้สัญชาติอเมริกันโดยอัตโนมัติครับอีกด้านหนึ่งนะครับผลการสำรวจความเห็นคนอเมริกันซึ่งจัดทำโดยสำนักข่าว Associated Press และ NORC Center for Public Affairs Research บ่งชี้ว่าในขณะนี้ 62% ของคนอเมริกันไม่ยอมรับการทำงานโดยรวมของประธานาธิบดีทรัมป์ขณะที่มีเพียง 36% เท่านั้นที่ยอมรับตัวเลขนี้ไม่ใช่สัญญาณที่ดีเท่าไหร่นักสำหรับประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งกำลังจะต้องก้าวลงสู่สนามเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่2ในอีก14เดือนข้างหน้าแต่ก็ถือว่าเป็นกระแสการยอมรับในระดับที่คงที่ช่วง3ปีที่ผ่านมาคือคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์นั้นอยู่ในช่วงระหว่าง 32-42% นอกจากนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ยังสร้างสถิติใหม่ด้วยการเป็นผู้นำสหรัฐคนแรกที่ไม่เคยได้คะแนนการยอมรับผลการทำงานเกิน 50% เท่าที่เคยมีการสำรวจมาของสำนักวิจัยแกลล็อปผลการสำรวจครั้งหลังสุดนี้ยังบ่งชี้ด้วยว่าการทำงานของผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันที่ไม่ได้รับการยอมรับมากที่สุดนั้นเป็นเรื่องของนโยบายคนเข้าเมืองการประกันสุขภาพกฎหมายควบคุมอาวุธปืนและนโยบายต่างประเทศแต่ส่วนที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดเห็นจะเป็นนโยบายเศรษฐกิจถึงแม้จะมีความห่วงกังวลในขณะนี้ว่าอาจจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐในช่วงปลายปีนี้หรือปีหน้าก็ตามครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้เมื่อตลาดทุนสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์เพิ่มขึ้น50จุดปิดที่ 26,252 แต่ Nasdaq ลดลง29จุดปิดตัวที่ 7,991 ส่วน Standard & Poor's ขยับลง1จุดปิดที่ 2,923 ช่วงต่อไปคุณนีทิการกำลังวันมีรายงานธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นค่ะธุรกิจวันนี้กันด้วยยอดขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐนั้นจะมากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์หรือราว30ล้านล้านบาทในปีงบประมาณหน้านะคะทั้งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้เคยให้คำมั่นก่อนการเลือกตั้งเมื่อปีคริสตศักราช2016ว่าจะแก้ปัญหาการขาดดุลงบประมาณและล้างหนี้สาธารณะของประเทศนายฟิลิปสวาเกลผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณของรัฐสภาสหรัฐหรือ CBO ได้เปิดเผยว่ายอดขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐนั้นอยู่ในระดับที่สูงกว่ามาตรฐานในอดีต ดยในปีงบประมาณปัจจุบันคาดว่าการขาดดุลจะอยู่ที่ 960,000 ล้านดอลลาร์และในปีงบประมาณหน้าซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่1ตุลาคมนี้จะทะลุ1ล้านล้านดอลลาร์ไปได้และยังคาดว่าระดับหนี้ภาครัฐโดยรวมจะเพิ่มสูงขึ้นในอีกไม่กี่10ปีข้างหน้าจากประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้นค่ะนี่จะถือเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีที่ยอดขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐจะมากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์โดยครั้งล่าสุดนั้นเกิดขึ้นช่วงปีคริสตศักราช2012ที่เศรษฐกิจอเมริกันเพิ่งฟื้นตัวจากวิกฤตการเงินโดยการขาดดุลงบประมาณและระดับหนี้ภาครัฐที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้มาจากการผลักดันนโยบายลดภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์และพรรครีพับลิกันเมื่อปีคริสตศักราช2017ที่มูลค่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ค่ะไปที่ทำเนียบขาวยืนยันเมื่อวันพฤหัสบดีในการยกเลิกแผนการตัดงบช่วยเหลือต่างประเทศมูลค่า 4,000 ล้านดอลลาร์โดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐได้พิจารณาจะตัดงบประมาณช่วยเหลือต่างประเทศโดยให้เหตุผลว่าสิ้นเปลืองและไม่มีความจำเป็นและเขาได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าสหรัฐได้มอบเงินหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับประเทศที่ไม่เคยชอบสหรัฐสักนิดเดียวแต่ล่าสุดคณะรัฐบาลทรัมป์ได้ยกเลิกแผนการดังกล่าวเมื่อมีส.ส.และส.ว.ทั้งจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันออกมาคัดค้านโดยให้ความเห็นว่าการตัดงบประมาณช่วยเหลือต่างประเทศจะกระทบต่อความมั่นคงและการต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐอย่างมีนัยสำคัญค่ะไปกันที่บริษัทอีคอมเมิร์ซสหรัฐ Amazon เปิดอาคารสำนักงาน Amazon ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในอินเดียซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านการเงินนะคะอาคารดังกล่าวตั้งบนพื้นที่24ไร่ในเมืองไฮเดอราบัดรองรับพนักงาน 15,000 คนหรือเกือบ1ใน4ของพนักงานประจำของ Amazon ที่มีมากกว่า 62,000 คนในอินเดียค่ะขณะที่ทางบริษัทมีพนักงานสัญญาจ้างอีก 155,000 คนในอินเดียอาคารสำนักงานแห่งนี้จะเป็นแห่งแรกที่ตั้งอยู่นอกสหรัฐและมี Amazon เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวและจะทำให้อินเดียเป็นฐานใหญ่ที่สุดในต่างประเทศของ Amazon ไปแล้วในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา Amazon ทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในอินเดียเพื่อขยายกิจการค้าปลีกเพื่อแข่งขันกับ Walmart และตลาดอีคอมเมิร์ซในอินเดียซึ่งทาง Morgan Stanley ประเมินว่าตลาดดังกล่าวจะสูงถึง 200,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีคริสตศักราช2027ค่ะและส่งท้ายวันนี้กันที่รวันด้าพัฒนารถจักรยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยในเจมส์มูซิซี่เป็น1ใน10คนของรวันด้าที่เริ่มใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในธุรกิจรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยบอกว่ารถของเขานั้นไม่ก่อมลพิษทางเสียงขณะที่ราคาก็ย่อมเยากว่ารถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันทั่วไปโดยอยู่ที่คันละ 1,300 ดอลลาร์จากรถจักรยานยนต์ทั่วไปที่มีราคาราว 1,600 ดอลลาร์ในรวันดาอีกทั้งมีจุดชาร์จไฟ2แห่งในกรุงคิกาลีในเมืองหลวงซึ่งจะทำระยะทางได้ราว70กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะคะตอนนี้ที่รวันดามีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอยู่เพียง10คันเท่านั้นในเมืองหลวงและจะเพิ่มขึ้นเป็น600คันในอนาคตอันใกล้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันฟังเรื่องราวธุรกิจมาแล้วเดี๋ยวไปฟังข่าวคราวเกี่ยวกับสุขภาพบ้างครับDirect from Washington, VOA. เรื่องของไมโครพลาสติกหรืออนุภาคพลาสติกขนาดเล็กนะครับเป็นเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยหูนะครับตอนนี้หลายคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าน้ำดื่มจากขวดที่เป็นขวดพลาสติกนั้นจะมีไมโครพลาสติกหรือวัตถุพลาสติกขนาดเล็กนี้เจือปนอยู่หรือไม่และเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากน้อยเพียงใดองค์การอนามัยโลกมีรายงานขั้นต้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาบ่งชี้ว่าความเสี่ยงต่อสุขภาพของไมโครพลาสติกในน้ำดื่มนั้นยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำแต่ก็สมควรมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติม
กับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO จัดทำรายงานชิ้นแรกนะครับที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสุขภาพจากมวลพลาสติกขนาดเล็กหรือไมโครพลาสติกซึ่งถูกพบได้ในแม่น้ำทะเลสาบแหล่งน้ำทิ้งหรือแม้กระทั่งน้ำดื่มของมนุษย์ครับผลการวิจัยพบว่าหากมนุษย์ดื่มน้ำที่มีมวลพลาสติกขนาดเล็กเข้าไปอันตรายที่มีต่อสุขภาพจะอยู่ในระดับต่ำหรือพูดง่ายๆว่าผู้บริโภคไม่ควรกังวลเรื่องนี้มากเกินไปนักนะครับบรูซ กอร์ดอนผู้ประสานงานแห่ง Water Sanitation and Health Department ขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าเมื่อร่างกายรับไมโครพลาสติกเข้าสู่ระบบย่อยอาหารส่วนใหญ่ของมวลพลาสติกเหล่านั้นจะไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนะครับเขากล่าวว่ามวลพลาสติกขนาดจิ๋วในน้ำจากขวดน้ำดื่มจะถูกพบได้มากกว่าในน้ำประปาเล็กน้อยและบางส่วนที่พบในน้ำขวดมาจากฝาปิดและจากกระบวนการผลิตขวดนั่นเองนะครับการศึกษาชิ้นนี้ระบุด้วยว่าหากกระบวนการบำบัดน้ำเสียทำได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพจะช่วยลดปริมาณไมโครพลาสติกได้ลงอย่างมากนะครับเจนนิเฟอร์เดฟรองผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนร่วมในงานวิจัยชิ้นนี้กล่าวว่าประชากรส่วนมากในโลกยังไม่สามารถเข้าถึงระบบบำบัดน้ำเสียที่มีคุณภาพเพียงพอเธอบอกครับว่าทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์จากการที่น้ำมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ดีและหากสามารถลดปริมาณมวลสารขนาดเล็กได้ก็จะช่วยลดเชื้อโรคขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ด้วยนะครับองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าควรมีการศึกษามากขึ้นถึงผลกระทบจากมวลพลาสติกขนาดเล็กต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม WHO จึงแนะนำตามข้อมูลปัจจุบันว่าควรมีการกำจัดหรือลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียขนาดเล็กและสารเคมีที่สร้างความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์เช่นเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคท้องร่วงครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้นะครับความเจ็บปวดความกลัวและความสิ้นหวังอาจจะถูกสกัดหรือสลัดให้หายสิ้นไปได้ด้วยการเต้นรำคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้ส่งถ่ายครับ
เสียงเพลงอันไพเราะเหมาะกับสายลมริมทะเลบนชายหาดเวนิสนครลอสแองเจลิสนอกจากจะช่วยสร้างความสนุกสนานบันเทิงแล้วยังช่วยปัดเป่าความเศร้าหมองและความเครียดไปได้ค่ะ
9 лет назад и я нашла что танцы мне очень помогали с моими эмоциями
จูเลียวิสเนโพสกี้นักบำบัดด้วยการเต้นบอกว่าพ่อของเธอเสียไปอย่างกระทันหันเมื่อ9ปีก่อนและการเต้นรำก็ได้ช่วยให้เธอจัดการกับอารมณ์และความโศกเศร้าของตัวเองได้และทำให้เธอเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นคุณวิชเนโพสกี้ได้พัฒนางานอดิเรกสู่อาชีพที่รักโดยการศึกษาต่อในด้านการเต้นบำบัดและด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตค่ะนอกจากนี้เธอยังเลือกชายหาดเวนิสในนครลอสแองเจลิสเป็นห้องเรียนจากธรรมชาติด้วยคุณวิเชย์โพสกี้บอกว่าในคลาสจะเรียนรู้เรื่องความเชื่อมโยงกันระหว่างการเคลื่อนไหวของร่างกายกับอารมณ์และเรียนรู้การใช้ดนตรีและการเต้นรำเพื่อลดความเศร้าความเครียดและช่วยให้ก้าวผ่านประสบการณ์เลวร้ายในวัยเยาว์และบางครั้งการเต้นรำได้บอกเล่าเรื่องราวที่ยากต่อการถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดได้ชั้นเรียนทุกๆวันจันทร์จะมีผู้เข้าร่วมหลายสิบคนและอาจมากถึงหลายร้อยคนโดยทุกคนจะต้องฟังเพลงในหูฟังและฝึกการเต้นรำบำบัดไปด้วยกันชั้นเรียนนี้มีราคา$20หรือประมาณ600 บาทต่อครั้งนะคะแต่ถ้าไม่มีทุนทรัพย์มากพอก็ยังสามารถมาร่วมสนุกได้ค่ะ
I feel free I feel open I feel as though that the stress that I'm feeling from just being human
Christina Weber หนึ่งในผู้เข้าร่วมคลาสเต้นรำบำบัดบอกว่าเธอรู้สึกเป็นอิสระและรู้สึกเปิดกว้างชั้นเรียนนี้เหมือนกับพิธีการนำความเครียดและความรู้สึกต่างๆที่ถาโถมเข้ามาออกไปกับทะเลได้ดีซึ่งเธอก็ได้เห็นบางคนร้องไห้ในช่วงปลดปล่อยอารมณ์และเป็นพื้นที่ให้ทุกคนเข้ามาและสัมผัสได้ในขณะที่ผู้คนที่มาเยือนชายหาดแห่งนี้อาจจะรู้สึกเหมือนเทศกาลดนตรีแบบไม่มีเสียงนะคะเนื่องจากทุกคนใส่หูฟังเข้าร่วมกันหมดแต่พอนานไปก็รู้สึกเคยชินกับชั้นเรียนนี้ไปแล้วค่ะ
3 years ago I had a ischemic stroke a blood clot in my brain and
เดฟคิงซึ่งเป็นดีเจบรรเลงเสียงเพลงให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมบอกว่าเมื่อ3ปีก่อนเขาเจอกับภาวะเส้นเลือดในสมองตีบจนทำให้ร่างกายซีกขวาเป็นอัมพาตซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะต้องเชื่อมโยงสมองกับร่างกายแต่ตอนนี้คุณคิมใช้ดนตรีช่วยให้เขาฟื้นตัวจากอาการเจ็บป่วยมาได้ค่ะคุณวิชเนโพสกี้เพิ่มเติมว่าเธอได้สอนชั้นเรียนดนตรีบำบัดเพื่อช่วยผู้สูงอายุในการจัดการกับความเหงาได้อีกด้วยและเธอก็ทิ้งท้ายไว้ว่าการเต้นรำไม่ได้มีไว้สำหรับการเฉลิมฉลองเพียงเท่านั้นแต่การเต้นรำมีประโยชน์กับทุกช่วงอารมณ์และถ้าใคร บอกว่าตอนนี้ไม่มีอารมณ์จะเต้นรำนั่นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดที่จะเริ่มขยับเขยื้อนร่างกายไปตามเสียงเพลงสักทีค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ